galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab axad ah bisha juulaay ee sanadka 2023-kana waa labo waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa.
waxaa muhiim ah horta inaan sida fahmno musuqmaasuqa inaanu ku koobnayn keliya lacaga la xaday. musuqmaasuqu waxaa ku jira laaluushka ka mid a, waxaa ka mid a baadda, waxaa ka mid a wejigaradka, waxaa ka mid a heshiisyo hoosaadyada qarsoodyada la gelayo, iyo sidoo kale qaraabaysiga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan toddobaadka xorriyadda soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadka dambe marti gelinaya ra'iisul wasaaraha Sweden Olaf Kristersson, iyagoo ka wada hadli doona iskaashiga amniga iyo dagaalka Ukraine sida uu aqalka cad sheegay Sabtidii. aqalka cad ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in kulanka arbacada labada hogaamiye ay kaga hadli doonaan sidii loo xaqiijin lahaa doonista ay Sweden ku doonayso inay ku biirto xulufada NATO sida ugu dhaqsiyaha badan. Sweden ayaa bishii May ee 2022-kii waxa ay codsatay inay ku biirto NATO 3 bilood un kadib markii Ruushka uu ku duulay Ukraine, laakiin dalabkeeda oo ay qasab tahay inay ansixiyaan dhammaan 30 dal ee xubnaha ka ah isbahaysiga ayaa waxaa hortaagan dalalka Turkiga iyo Hungary. saraakiisha reer galbeedka ayaa rajaynayay inay si rasmi ah Sweden ugu soo dhoweeyaan xulafada shir madaxeedka NATO ee Lithuania ka dhacaya 11-ka iyo 12-ka bishan aynu ku jirno ee Luuliyo. laakiin horaantii toddobaadkan ayuu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku cambaareeyey Sweden ogolaanshiyaheeda bannaanbax lagu gubay Qur-aanka Kariimka ah, taasi oo mugdi sii gelisay rajada ay Sweden ku dooni lahayd ama ay ka lahayd in dhowaan ay ku biirto xulafada NATO. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in iskutaga Imaaraadka Carabta oo sanadkan marti gelinaya shirka cimilada ee qaramada midoobay ay tahay in ay xabsiga ka sii dayso daraasiin muwaadiniin Imaaraati ah oo si xaq darro ah ugu xiran tan iyo 2013-kii, waxayna ka dayrinaysaa hay-addu rikoorka xuquuqda aadanaha ee Imaaraadka Carabta. bayaanka ay hay-addu soo saartay oo kusoo beegmay 10 sano guuradii kasoo wareegtay tan iyo markii maxkamadeynta shakhsiyaadkaasi lasoo gebagebeeyey ayay Amnesty International waxay ka digtay in shirka COP28 uu noqon doono ama uusan noqon doonin mid waxtar leh waa haddii baytiri aysan si dhaqsi ah Imaaraadka u sii deynin 60 qof ay Imaaraadka u dhashay ee weli xabsiga ku jira. hiba Mayrayof oo ah agaasimo goboleedka Amnesty ee Bariga Dhexe ayaa sheegtay in indhuhu ay ku sii jeedaan Imaaraadka Carabta maadaama uu marti gelinayo shirka muhiimka ah ee qaramada midoobay ee looga hadlayo cimilada. hase haatee waxay war-saxaafadeedkeeda ku sheegtay in xukuumadda Imaaraadka Carabtu aysan sii daynin 60 qof oo maxkamad si xaq darro ah xabsi ay ugu xukuntay 2013-kii sida ay tiri, iyadoo sheegtay in 10 ka mid a dadkaasi iyagoo muddadii xukunkooda dhammaystay ay weli xiran yihiin. Imaaraadka Carabta ayaa xukunno ku fuliyey 30 qof oo ay ku tuhmayeen inay xiriir la leeyihiin kooxda Ikhwaanul Muslimiin oo Imaaraadku u aqoonsan yahay inay tahay koox argagixiso ah. ugu dambeynna Israa'iil ayaa ansixisay inay iibsato qaybtii 3-aad oo ah diyaaradaha dagaalka ee F-35, waxaana heshiiskan uu ku kacayaa $3 bilyan sida axadda maanta ah ee sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil. 25-ka diyaaradood ee dheeriga ah oo ah diyaaradaha ay sancaysay shirkadda Lockheed Martin ayaa tirada diyaaradaha F-35 ee ay haystaan ciidamada cirka ee Israa'iil ka dhigaysa 75 diyaaradood. heshiiskan ayaa la filayaa in la ansixiyo bilaha soo socda, iyadoo wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil ay sheegtay in diyaaradahan ay ku iibsanayso xirmad gargaarka dhaqaale ee Maraykanku uu ku bixiyo difaaca Israa'iil. Israa'iil ayaa ah dalka kaliya ah ee ku yaala bariga dhexe ee haysta diyaaradaha dagaalka ee F-35 oo ah diyaaradaha dagaal ee ugu casrisan dunida. Israa'iil ayaa sidoo kale ah dalkii ugu horreeyay ee ka baxsan Mareykanka ee yeesha diyaaradaha F-35. Bishii May 2018 ayuu madaxa ciidamada Israa'iil sheegay in dalkaasi uu noqday kii ugu horreeyay ee diyaaradaha dagaalka ee F-35 u adeegsada dagaal. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay xeer ilaalinta Soomaaliya ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxa ay tallaabooyin lagula dagaalamayo musuqmaasuqa wadeen iyadoo la soo xiray saraakiil lagu eedeynayo xatooyo inay geysteen. Haddaba muhiimadda tallaabooyinkaasi ayuu warbixintan ku eegayaa wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalintii ciidda khudbad uu u jeediyay shacabka Soomaaliyeed waxa uu ku sheegay inuu si adag ula dagaalami doono musuqmaasuqa qof kasta oo ay ku caddaato arrimo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdabamarinna uu sharciga wajahayo. Waxaana uu intaasi ku daray in isagu aanay waxba ugu kala duwanayn qofka musuqa sameeya iyo midka al-shabaabka ah. Haddaba hadalka madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadan in dowladdiisu ay xoogga saari doonto la dagaalanka musuqmaasuqa sidee loo arkaa? Qaab noocee ah ayaa sa arrintaasi looga miro dhalin karaa? Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka.
Tallaabadan madaxweynaha uu ilaamiyey ee ku aadan la dagaalanka musuqmaasuqa waa tallaabo loo qaaday dhanka dowlad wanaaga, balse waxaa muhiim ah horta inaan isla fahanno musuqmaasuqa inaanu ku koobnayn kaliya lacag la xaday. Musuqmaasuqu waxaa ku jira laaluushka kamida, waxaa kamida baada, waxaa kamida wajigaradka, waxaa kamida heshiisyo hoosaadyada qarsoodida la galayo iyo sidoo kale qaraabaysiga. Anaga hadda dhibaatada haddii aan ka hadlayna in mustaqbalka dheer Soomaaliya laga ciribtiro musuqmaasuq, waxaana laga maarmayn in aan arintan 4.5 ka ah iyo aan wax ku qaybsanayna iyo qaraabaysiga intuu jiro waa adag tahay Soomaaliya in musuqmaasuq gabi ahaanba laga ciribtiro. Marka markaad fiiriso marka guud ahaan tallaabadii koowaad madaxweynaha uu qaaday oo uu la yimid mudnaan uu siinayo la dagaalanka musuqmaasuqa, balse waxaa dhiman arrimo fara badan oo saacidaya in musuqmaasuqa guushiisa la gaaro. Waxaa ka mid ah in aan soo dhameystirno dhammaan shuruucyadii loo baahnaa guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa ayaga laftigooda in dib loo yagdheelo la howlgeliyo. Waxaan u baahanaho kale dadka soo sheegay kara ama u baahan inay soo sheegaan markay arkaan musuqmaasuq socda waa inay dareemi karaan in macluumaadka ay soo gudbiyeen ay xifdisan yihiin. Haddii ay naftooda khatar gelaysana ay amaanad iyo damaanad ay ka helayaan dowladda in la difaaciyo.
Maxamed Mukhtaar ayaa sidoo kale sheegay in la dagaalanka musuqmaasuqa marka laga soo tago dowladda loo baahan yahay in qaybaha bulshadu ay kaalin ka geystaan.
Sidoo kale maadaama dadkan ay yihiin dad muslimiina, runtii in bulshada rayidka ah iyo wadaadada iyo ay dhammaan ay ka qayb qaataan. Hadda waxaad u maraysaa un arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa in xukuumaddii madaxweynaha keliya uu wado, marka bulshada noocyadeeda kale waa in ayagana qayb laga geliyo. Sidoo kale waxaan looga maarmayn saxaafadda in la dhiiri geliyo inay baaraan arrimahan musuqmaasuqa oo si madax bannaan ay u baaraan oo ay markay soo wargeliyaan si xuquuqdooda la ilaaliyo. Waxa ay soo sheegeen baaritaan lagu sameeyo. Waxaa kaloo loo baahnaan doonaa waxbarashada iyo wacyigelin guud ayadana inay jirto, iyo mid ugu dambeyso ah inaan wadamada caalamka aan dee qofkii la yiraahdo waxba u xaday oo wadanku ka cararay laga dabategi karo oo lasoo qaban karo. Soo marka arrimahaas marka lasoo wada qabto ayaan isleeyahay markaas ayaa la gaari doonaa guusha.
Sidoo kale agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasuge ayaa sheegay in Soomaaliya ay musuqmaasuqa uga jirto safka hore, isagoo dhinaca kalena bogaadiyey hadalka madaxweynaha ee ku wajahan inuu xoogga saari doono la dagaalanka musuqa.
Runtii waa arrin bogaadin mudan in dowladda federaalka ay dadaal ku bixinaysa inay la dagaalanto musuqa hay-adaha dhexdooda ka jira, gaar ahaan xafiisyada ku lugta leh ururinta dakhliga, taasoo haddii si wanaagsan looga shaqeeyo ay u badan tahay in dhaliso in uu sare u kaco dakhliga gudaha dowladda soo xarayso. Soomaaliya hay'adda Transparency International waxay sanad kasta gelinaysay ama kaalinta ugu hooseysa ama midda labaad ee dalalka musuqa uu dilooday, taasna waxay muujinaysaa in nuglaanta hay'adaha dowladda ay abuurtay in maaragtay dadka dowladda u shaqeeya gaar ahaan xafiisyada soo ururiya dakhliga ay u fududdahay in maaragtay ay wax musuqmaasuqaan. Waxaa sidoo kale yaraa ilaa haddaba yar tabarta hay-adaha isla xisaabtanka iyo dabagalka ku sameeya dadka isdabamarinta lacagaha iyo waxyaabaas ka shaqeeya. Marka runtii waa arrin bogaadin mudan waxaa looga guuleysan karo arrintan. Waxaan isleeyahay waa in la xoojiyo hay-adaha isla xisaabtanka.
Aqoon-yahanada aragtidooda ka dhiibtay dagaalka ay dowladdu kula jirto musuqmaasuqa ayaa waxaa ka mid ah Cismaan Nuur Cismaan oo soo jeediyey in dadkii dhowaan loo xiray musuqa aan lagu haynin xabsiyada oo si degdega loo maxkamadeeyo.
Musuqmaasuqa waa sax, waxa uu ka jiraa dhammaan hay-adaha dowladda, keliyana ma ahan hal iyo labo hay-adaha dhan ayaa musuqmaasuq ka jira. Marka waxaa haboon si isku mid in loo wajaho, aysan u ekaanin wax lagu bartilmaameysanayo hay-ado gaar ama shaqsiyaad gaar ah. Waxaa jirtay guddi la dagaalanka musuqmaasuqa, guddigaas in la xoojiyo, dadka lagu soo eeday musuqmaasuqan ay maraan habraaci sharci ahaa, aan qofka yacni soo eedaysana ah aan lagu xadgudbin karaamadiisii iyo xuquuqdii uu ku lahaa wadanka. Sidaan ognahay dad badan hadda xiran oo musuqmaasuq u xiran oo aan weli maxkamad lasoo taagin. Marka waxaan soo jeedin lahaa dadka in siyaabaha sharciga oo waafaqsan loo maro, qofka marka lagu soo eedeeyo in yacni muddo kadib la maxkamadeeyo aan qofkii xabsi la isaga hayn.
Ugu dambeyntii, Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka mid a siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan dadaalada ay dowladdu ku bixinayso kahortaga musuqmaasuqa.
Arrinta musuqmaasuqa runtii waa aanfa iyo dhib weyn ummadda Soomaaliyeed haysta. Dhab ahaantii dalkeena markuu burburay 32 sano colaadaha kala jaanka waddanka soo maray, dhibaatada kale ugu weynan haysta waxay ahayd mar walba xukunka isba bedelayay, laakiin dadkii dowladaha u shaqeynayay soo bedelay. Dhab ahaantii waxay ahayd dee arrintii loo idmado ahayd in ummadda u adeegaan bedelkeeda, waxaa inay iyagu adeeganaya naftooda u adeeganayeen. Sida hadda madaxweynuhu uu ku dhawaaqay, runtii waa arrin bogaadin iyo garab istaag mudan. Aadana ummadda Soomaaliyeed ugu riyaaqday dhab ahaantii in lala dagaalo musuqmaasuqa mid yar iyo mid weyn intuu doono hal ekaado. Qof walba ummadda Soomaaliyeed dee xoolaheeda si xaq daraa ku qaatay in waajibaadka sharciga la marsiiyo ayuu mudan yahay.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Garab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Faransiiska, mudaharaadyo ayaa maalintii shanaad ka sii socda qaar ka mid a magaalooyinka iyo tuulooyinka dalka Faransiiska, kuwaasi oo ka dhashay kadib markii bilaysku ay dileen wiil dhallinyaro ah oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Aljeeriya. Dadka mudaharaadka dhigaya ayaa gubay tareenno, basas, gaadiid yaryar iyo goobo ganacsi. Caashe Ibraahim Aadan Cashacuud ayaa rabshadahaasi waxay ka waraysatay Bashiir Cabdidiini oo degan magaalada Jambriya dalka Faransiiska. Ugu horeyna waxay weydiisay waxa hadda socda.
Wallaahi hadda Faransiiska waxaa moodaa maalin ka dambeyso daqiiqad ka dambeysa inay xaaladda aada usii adkaanayso. Hadda gobolladii iyo tuulooyinkii kusii faafta arrinta, maadaama waddankan dadka carabta u badan yihiin tuulaha dhehen iyo magaalo waaweyn intaba, marka waxaa moodaa hadda inay sii faafeyso aad arrinta usii adkaanayso. Marka xalay u darneed oo tuulooyinkii xalay sii gaartay arrinta, aan magaalada deganahay Shambaqey la yidhahda way sii gaartay xalay. Marka maalmahan dhanna waa ka nabdooneen arrintaas, marka xalay aynu ugu bilaabeen ma garatay.
Rabshadahan hadda se soo taraaya maxaa ugu waaweyn waxyaabaha kiciye keenaya inay sii darsadaan?
Wallahi hadda arrinta waxay ka dhacday Baris. Ana hadda Baris ma degani, gobol aan ka deganahay, laakiin arrintan waxay ka dhacday Baris. Nin booliska kolle wuxuu dilcun 17 sano jiro, sida idaacadaha sheegeen, oo Naahil la yidhaahdo, oo dadna carabta kasoo jeedo asal ahaan. Waddankaana sida caadiga dee waa u badan yihiin dadka hadda mudaharaada iyo waddankaana ilaa 5 milyan ka degan oo maaragtay dadkaas wadamadaas kasoo jeeda carabta u badan. Marka taasi arrintaas ka kacday arrinta.
maxay arintu u dhigi laadahay oo sii kicinaya markaa marka arintu dhacday kadib?
Walaa arinta way dhigi laadahay, sababtu u dhigi laadahayna waa wixii faraha ka baxay oo booliska kontroolkii wixii kontroolayay wixii maarad lama kontrooli karo. Mudaharaadkii marka hore sheeso waxay ahayd mudaharaada oo dowladda ogolaatay oo si nabad ku socotay, oo hadda dadka Faransiiska waddankan asal ahaan kasoo jeeda cadaan ka ahay maaragtay ka xumaadeen oo mudaharaadka qayb ka ahaayeen maalmihii koowaad. Kadibna arrintii waxaa loo bedelay in guryaha la jibsho, in dukaamada la jibsho, in bangada la dhaco. Marka arrintii aad u sii adkaatay dadkii, marka waa hadda arrintay jahwareyna maraysaa.
Khasaaraha maxaa nooga sheegi kartaa?
Wallaahi khasaaraha waxa la xisaabi kara maaha. Dadka Faransiiska si sheegayeen yani waxa lamida maysan arkin muddo badan dadkan Faransiiska maysan arkin waxaan. Marka aad qasaaraha tareemaa la gubay, waxaa la gubay dukaamaa la gubay, bangiyaa la balaqaystay, arrintaa dee tuulooyinkii sii tagtay. Marka Baris ay sheekada ahayd, hadda Baris ay kasoo gudubtay tuulooyinkii maraysaa, Marseille hadda maraysaa, Lyon maraysaa, hadda Lyon hadda saaxiibar ay jirtaa aniga. Marka wixii waxaa mudaaba maalin ka dambeyso, saacadba saacad ka dambeyso in sii socoto. Marka qasaare aad u baxad weynyahay, waxa la qiyaasi kara maaha.
Telefishinada marka aad fiiriso iyo idaacadaha dalka maxay sheegayaan? Tusaale ahaan qasaaraha maxaa lagu sheegayaa? Dhimasho, dhaawac maxaa jira?
Walaahi qasaaraha dadka badankood aad u caraysan yihiin oo TV-da dad daawato, maaragtay baabuur badan lagu gubay, dadka hadda magaaladeena degan, dadkan dad nabadeed u badan yihiin, magaalada dadka degan baabuurta waxay ku qorteen walaalo Baris waxaan shaqo ku aadaa baabuurkayga ha iga jabinin ee warqada ku qorteen muraayadda. Qof walba aniga xataa Soomaali baabuurteena ku qoranay waxaan walaalo subaxda shaqan aadaa fadlan baabuurkayga haga jabin. Marka baabuurkiisa jeel la jabiyo jaa shaqadiisa meeshaas ku cigtaa. Marka dadka dan baabuurta waxaa lagu dejisa warqad ah walaalo Baris waxaan shaqo aadaahay baabuurka haga jabinin. Marka arintaas hadda ilaa tuulo, ilaa Baris, ilaa meelo dadka baabuurtii gubayaan Soomaa. Marka warqadaas lagu dejisto, marka ayagana dadka mudaharaada waxay sameynayaan baabuurka warqadda ku dhigantaa way ka leexanayaan ma garatay. Dadka wax kaloo sameeyaan ma garanayaan. Qofkii asoo gurigiisa joogo banaankii buu ka socdo ayaa baabuurkiisa la gubaa subaxdiina shaqo ma aadi karo. Qofkii sheefkiina dhaawac tiraahdo ani Baris wax ma shaqeynayo waa difficulty, waa shaqada kugu adkaanaysa.
Waa garta waxaad markaa ka warantaa gaar ahaan dadka Soomaalida ee jooga dalka arrintani sidee u dareemayaan? Ma jirtaa cabsi dadku ay qabaan, gaar ahaan cabsi aad qabtaan Soomaalidiina?
Walaa dadka Soomaalida hadda dadkan waddankan waa nolkugu badan yahay dadkan kale ku badan waddanka, balse Soomaalidu waxaan mudaa in waxaan ku wararsan yihiinba hadda meelay ka bilaaba mudaharaadkana qayb kama aha, qaybtan kalena TV-da dadka hadlayana qayb kama aha. Kamuunitiyaal awood leh oo Soomaalida maanta hadda Faransiiska joogo oo waxaan qayb ka ahna ma jirto ka hadlaya. Marka Soomaalidu waxaan mudaa in waxaan ku wararsan yihiinba marka waa iska daawanaynaa.
Dowladdu iyadu ma ka hadlaysaa arrintan oo telefishinadii ma kala hadlaysaa dadka mudaharaadka dhigaya? Dowladdu maxay leedahay?
Walaa dowladda iyo hadda aniga tuulooyinka hadda jooga aniga tuulooyinka dadka waxay sameeyeen dadka maamulo magaalooyinka xildhibaanada waxaas ayaa waxay la kulmayaan dadka ajnabiga maaragtay isdhexgalka bulshada football iyo waxbay ay maaragtay dadka u sameynayaan si ay sarabshadaan qayb uga noqon. Adigu tuulooyinka waxaa ka socda waxyaabo badan oo maaragtay dadka labada dadka qowmiyadaha kala duwan isku keenaya, laakiin magaalooyinka weynka arrinta waa gacanta ka baxday. Laakiin meelaheena waxaa ka socdo taxadir aad u badan oo laga hortagayo waxa oo wacyigelin ah.
Dad dhintay ilaa hadda ma la sheegay?
Wallaahi Baris idaacadda dad dhaawacyo badan waa la sheegaa oo aad u badan, dad tareemo lagu gubaa la sheegaya dhaawacyaska la geeyey. Wallaahi qasaaraha ma yara Faransiiska, maaragtay qasaaraha ma yara. Xataa arrinta haddii joogsato Faransiiska dowladda si usoo kabanayso waa arrin aad u cajiib badan waa, sababtoo ah waxyaabaha dowladda oo aasaasiga dadka u ah bulshada ama xafiis ahaato ama basas ahaato ama kareema ahaato waxyaabaha dowladda leeyihiin dan inta badan waa la gubay. Hadda shacabka iyo xataa dukaamadoodu waxbaa gaagaaray. Marka khasaare aad u badanaa gaaray Faransiiska.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cabdi Diini oo degan magaalada Chambre ee dalka Faransiiska uu warramayey Cashe Ibraahim Aadan. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Aan halkaas ku celiyo. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka. Dhegeystaha waxaana soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaaliya ayaa shalay xustay sanad guuradii 36-aad ee kasoo wareegatay markii ay si buuxda xorriyadda uga qaadatay gumeystayaashii reer Yurub 1 Julaay ee sanadkii 1960. haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha diiradda ku saari doonaa 36 sano kadib halka ay hadda taagan tahay Soomaaliya. Barnaamijka waxaa marti igu ah Dr. Cali Sheekh Axmed Abuubakar oo ah gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika. Dr. Cali Sheekh, ku soo dhawow mar kale barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
waa dhowahay aad iyo aad baad u mahadsantahay. هذه مدن دكتور علي أن لحدا يسدح سنو معها وقت سداس وسيلير مرك لقى أنت إسومالي حرتها هاي جميسته رير يرب كده مرك هذه عادب وملعسته حسوس تعد السداء أي هي ترجدة يجدد الذي لقبي بشان أكله سنة كيكون إسقال بقول لحدا
runahan yidilada taban noo dadkii qolka yar yaraa oo moqtahay Soomaaliya baanahay meel soo la joogo taban yidiladaasi waxay ahayd mid aad iyo aad weyn waxay ku arkayeen Soomaalidu maadaama dad ay hayeen xoolo iyo beero iyo asal u yahay roobintu u soo horay barwaaqo abuuraya laakin abaari ayna ka dambeynin sidaas ay u arkayeen waxay u arkayeen barwaaqo iska joogta oo iyana iyagu shaqo qabtaan u baahanayeen marka dareento marka fiiriso gabayaaga iyo hadalhayskii iyo sidoo aha oo midalan aan maal lahasheena maanteeq oo kale hal iska diyaar gareysan oo ila raaco iyo ila ilaali aan waxba u baahnayn laakiin iska diyaar gareysan dawladnimada waxay ka qaateen sidaas ayuu u sameysnaa barwaaqada marka joogtada madaxda ku jirtay meesha marka ay ka fooftaan habowde hashi iyada ahayd hal laba ila raaco oo biyo la siiyo oo meel fiican oo dhuwaaga laga ilaaliyo ilaa iska maalaayo barwaaqo iska tabay dawladnimada u fahamsanaayeen kulli waa la wada faraxsanaa Soomaalida banaanka joogta waxaan ka wadaa jamhuuriyadda marka gudaheeda aan joogin oo meel walba joogtana faraxa way isla qabeen ilaa aan xusuusta matala Ethiopia oo kale calankii Ethiopiaanka intay soo dejiyeen ay waxay saareen calankii shan xidigood lahaabay saareen dheexbuur oo kale ka dhacday oo eber naga dhigay usbuuc kadib yaan waxaa dareemaysaa marka faraxa Soomaalida ku jiray xad muusan lahayn saasay marka u arkayeen
waaye marka hadda 36 sano ayaa laga joogaa inta ay Soomaaliya xor tahay bishii xurriyadana waa ku jirnaa marka dadka qaar ayaa qaba wili maaragtay mamnuuna Soomaaliya in ay maaragtay dadku dabaal degaan maadaama aysan jirin barwaaqo iyo nabad taam ah sida ummadaha kale marka adii siday kula tahay
runahan aniga taban maadaama muddadaas oo dhan aan u soo noolaa runahan maalinta marka loo fiiriyo iyo lixdameeyadii iyo saan u faraxsanayn iyo saan Djibouti aan isku jiray si Faransiiska loola deeli lahaa joogaa taban ku soo noolayn taban maanta marka meesha joogto waxaan isleeyahay taban waxaan duminay dadkii xurriyada u soo dagaalamay oo u soo halgamay oo dhalinyarada ah oo ka soo fikiray waxay soo dhiseen waan duminay oo hadda dawladdu way duusan tahay yaani dawladdu way jirtaa oo caalamka laga tirsan yahay laakiin haddana marka loo fiiriyo tiirarkii ku taagnayd tiirarkaasi in badan way duusan yihiin in badanna dhaawac weyn ayaa gaaray taban inay dawladdaasi saa u dunto hakati maada farsamada xumada dawladii Soomaaliya ka kala dambeeyay hakati maada cadawgeena dibadda oo ina taageere marka inagu isku qaylinay laakiin waxa ka dhashay in la xasuuqay waxa ka dhashay in gaajo in la qaxay yaani fiir waxa ka dhashay wax kasta oo ummadaha dhiba meeshaas ayuu ka dhashay meesha marka maanta aan joogno funta marka la yiraahdo inagii oo moqtay calama kala leh oo gobol gobol ah oo qabaa'il runahan magaca reeraha adeegsanayna magacaas reeraha oon runahayn oo dad yar u reerkaas intifaaceeda iyo faa'iido u ka raadsanayo meesha marka joogna waa meeshaas aad u foolxun kunta marka la yidhaahdo caalamku dhanna uu la yaaban yahay inaguna aan la yaabannahay laakiin aad moodaysid weli inaan xal isweydiin
marka laga yimaado horumarkii la gaaray 36-kaas sano waxaa muddaa in dhibaatooyinkii iyo khasaarihii dhacay gaar ahaan dagaaladii sukeeye oo ay dad badan ku baabbeen kuna barakaceen in ay aad uga mug weyn tahay oo maskaxda markii Soomaaliya laga hadlayo ay dadka ku soo dhaceyso guud ahaan Soomaalida iyo ummadaha kale ee caalamka marka wali waxaad moodaa dhibaatooyinkii inay jiraan dagaaladii sukeeye inaan si toos ah loogaga bixin marka doktor Cali maxaa qaldan maxay Soomaalida cashar uga baraladahay ayaad isleedahay colaada sukeeye
runahan markii la fiiriyo meelahaas taban waa meelaha moqtahay markaan anigu fiiriyay hadda dhowr iyo 30 sano dagaalka ahliyeen oo soo bilowday 80-yadii 77-kii markii dagaalka Itoobiyaanka inaga laga baxay Ruushka ayaa civil war kan markaas inoo bilowday maleen waxa laga hadlayaa 40 iyo dhowr sano dadkeena uu isleynayay ilaa hadda waxaan anu arkin shir rasmi ah oo la qabtay oo la leeyahay maxaa inaga soo khaldamay oo sidee loo sixi karaa ma arkin. Waxaa laga hadlaa kaliya wax fiican sidee loo qabtaa. Dadku way ku mahadsan yihiin inay taa u fikiraan, laakiin waxa weeye in inta la qabta la yidhaahdo maxaa soo khaldamay. Sababtu marka waa maxay? Dhowr sabab bay leedahay. Sababta koowaad, innaga dabcan muddadii yarayd oo Ismaamku inala joogay, dabcan waa kiisa maxaa Cabdilla Xasan iyo jabhadkii dagaalka ku jiray oo runahaan koonfurta ka dagaalamay culimadii waaweynay iyo nimankii mujaahidka Diyamaal, dagaalka weyn baan Ismaar la galay. Ismaarka markaa waxba maynaan ka baranin, yani waxaan rabaa mugta inaan aad u fahmno, innagu muddo ayaynaan dawlad soo ahayn, dawlado yarar baan ahayn, laakiin biiri dawlad sartaraala oo qawaaniin leh oo nidaam leh Soomaalida muddo hore ugu dambaysay. Innagoo markaa meelo yaryar dawlado wax u eeg leh oo islaynayna ayuu Ismaarku noo yimid. Ismaarkiina waan la dagaalanay oo ama diin aanu la dagaalano ama dhulkayga ciidda aan dhahno, isaga marka waxba maynaan ka baranin oo sistamka reer galbeedka hadda oo adduunka dhan xukuma sistamka waxba maynaan ka baranin. Soomaalida dhaqankeedii hore ee jiray waxaa xukumi jiray laba ruux, odayaasha kaaba qabiilada ah xeerka oo qaanuun samaysan ahaa ayaa ummaddu markay isdisho ama ay xumaani ka dhaxdo markaas xeerkaasaa kala bixin jiray. Xeerka waxaa dhinaca labaad uga kaalmayn jiray wadaadada oo diinta markii masalan diyada la isdilo ama mushkilo reeray ka dhacdo, wadaadadu iyaguna xagga diinta ayay xalka keeni jireen. Marka qaanuun inoo samaysan oo xeer la yidhaahdo iyo diintii oo isku dhafan ayaa waxaa lagu xallin jiray dhibaatooyinkii sharcigii markii islaamka oo wax inagu xallin jirayna hadda inagu kumaynaan dhaqnin oo intaan dawlad samaysanay sharcigeennii maynaan ku dhaqin. Xeerkeennii oo isaguna sharciga waafaqsanaa runta marka la yidhaahdo dadku waxay ku heshiiyaan baa xeer u noqda oo sharci u noqda, kaana maynaan ku heshiinin. Reer galbeedna waxba maynaan ka soo baranin. Haddii marka loo yimaado dadkeenna mutacallimiinta ah maxay xal u keeni lahayd? Maxaa jira dadkeena mutacallimiinta buwaag bay soo akhristeen, caalamka ayay wax ka soo barteen, wixii caalamka yaalay iyo Soomaaliya wax yaalay maya islama socdaan. Marka dowladaheedi markay yimaadeen marka oo lixdankii la yimid ilaa soddonkii sane ee dowlad ahayd, islaamkana moogtahay sibaa loo riixay oo waaba lala diray markii dambe waad ogeyd. Waxaa si loo riixay xeerkii qoyskii odayaashiina sibaa loo riixayo odaygii isagu iskii u imaan jiray ama imaan dhe ama suldaan dhe ama caaqil dhe maayaal badan isima dhe waxa rta dhe ama malaaqiya dhe dadkaas faraha badan ee dadku xukumi jira iyagu, iyagana waa inta la cadaadiyey baaba mararka qaarkood xeerkii wax khilaafsan baaba dowladdu dadkan u keensanaysay. Waxa loo xallin lahaa marka mushkilada dadkii xallin jirana maanta ma joogaan. Intaynu wax soo baratayna xeerkeeniina ma hayno, reer galbeedna waxba maynaan ka soo baranin, sharcigeennina kuma dhaqanayno. Marka waxaan nahay qodobka ugu dambeeya run ahaan oon isleeyahay, Soomaalida waxay kaga duneed Afrikada badankeeda. Matalan Kenya oo kale haddaan kusoo qaadno, dowladda Kenya maxaakimteeda iyo dadka la taliya iyo wasaaradeeda niman Ingiriisa muddo dheer waday, nimankiibaa ilaa hadda la talinayo. Marka inagu marka waxaynaan helin saaxiibina la taliya, mana aynaan raadsanin oo kumaynaan guulaysanin, mana aynaan helin. Saa daraaddeed innagoo marka aan waxba soo baranin, aan dowlad noqonay, aan maalahasheena maadaha ku dhammaatay, markii khilaafkii u dhacay oo la islaayeena qaab loo heshiiya lama garanayo. Maxaa jira xeerkiina ma haysano, islaamkiina ma haysano, reer galbeedna waxba maynaan ka soo baranin. Saa daraaddeed moogtahay markii doorashadu ay timid oo nin oo boqolkiiba ku hadlaya af Ingiriis boqolkii soddon oday maaragtay ama maamo ari la joogta uu rabo sawdii rusiyo afkeensiiba way garan weyday oo adeer muxuu yidhi markaasaa ninkii la tabtabayaa wuxuu yidhi garan may side gabadhii ma la daguday, haa arigii maaragtay saaba loo daaweeyey. Waxay garanaysa markuu u sheegay baa isagii lasoo doortay. Marka ninkii barbasoorka ah ee bannaan ka yimid waa lasoo dooran waayey. Haddana run ahaan cidanba soo dooratee xoog baa lagu yimid. Saasaa marka aan waxba ku xallin laanahay ilaa marka fiiri ama aan adduunka waxa ka jira wax ka qaadano ama wixi asalka inoo ah intaan ku laabano oo diin iyo xeer ahaa aan meeshaa istaagno ma dhex karta inaan si sax weshiino. Waa armaasan tahay
adiga mudan dhegeystayaal. Weli waxaan kugu dajirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aan toddobaadkan uga hadlayno 3-6 sano kadib Soomaaliya halkee ay joogtaa. Doorkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا فيه مقعي قوة شامع محمد حرسي وحن تقدم مدى قاشامي دول ديقان كسوماليدا نور بخاري وادقى دكتور على الشيخ بهرت والسلام انتهين ومدى سوماليدنا ميول بيتشوغان همباليان ليه مادام القتر مالمي حرية دسلوك لوح عليها عيد وارق انت تكذب هالسؤال بأقباس واشا سوحي طاي لباتوي كيف راه بضناء يدعي وحن كدم يبر بركي سوماليا يمشكلة دي كان يكون ريبة يردو ضياله ما فرق ليش شيء سببه هيد مسافر سمح مصر ماليات ولد ما تنتين
هذه آه أضل ما ستعي وجزاك الله خيرا وسؤال مهم ومرول بإلي سويديو بيبتين محاسلو أه وماشا مقام بان أنو إسلاي هاي أو أباها مرول بإلا يهضو محاسلو أه ومركا استوى روحي وحبال لغاها اللي من حدنا وحو حاجرة إن جوضة بحيو كلين وعيبا أيا طبعا إلي سويديو أي تايم حاجرة وحلا صورد ساي او قعمة او وين لغو صورد ساي او اللي سوه دقيي حوق اللي سوه قيي وحلا لغو صورد ساي ايا وحا لغو كالبربورية قعمة عن إسلاحة السنين او نوالي واسدو ربايو او بربورية مركا مسمارك ربايو كبحيي عن إسلاحة هاي عيب كستا طبعا او نعضا إنسان كو إسايا مسؤول اه إنسان كستا إلهي وابوري سبحانه وتعالى مسؤولية دا إسايا الله ساري لأنه مسكح كفلا وحوق بذن ايو انسان كليه هاي مسكح لي اذا مركا دو سيسا حوا ديك سدو انت افتينتو او قروح صناتو او شكل احسي اادو قروح صناتو نقطو ايين قباتو ينكا يرين كرتا اما باللوغي اسهرتا ايين كرتا اما وحيرها سميسا دادلة تاليا اما وحيرها سميسا داد مركي دبتا اي قران دبتا كاقبتيرها سميسا لكن مركي مسكح لغو شقيوهايو اما سيحو لغو شقيوه بحاول يروح ووحو روس ثمين لكن ماشي كل ده معنا يسوء يستوى مقوقع لأنه مو أنا كفكرين هدي مشكلة لأن اللوي ما دو دولة وحان أخين أو إصلاحها يسطى إسكتر كي لحن كي سنة لحن كي وحي أخين كرنهان صد من سنة أي أن عالم كسيء تاقنا دقال هو سؤال فعلا أو طبال سنة كور مارت أي صد من كي طبال سنة كور هو سؤال سيدي تميد وصاب اللوضي سيدي تلاس غاشا كي دقال بسؤالي لكن عندنا وحالة دي كرا ونعلك فيلا الصومالية ملحوينة ونجري فيلا الصومالية ملحوينة مركة وكبا حيبا حد وحالة جوغا صدح يصد الصنو أيان جوغا طبعا مددها الدولة دو مركة ميا ايه وشقينا ايه سيكا صبها وشقيا انها طبعا كالدولة اهان لبن مرود بان كي ايجينا بحان كي ايجينا وحي نقول دعا انها قف مقولة حي انا وحان رميسانا انا مقولة حي السبب توام حي waxaan hadda ka soo sheekeynaynaa dawladdeenu caalamkii xoogga badnaa oo xoogga ugu weyn ee nuclear taale dawladihii soo adoonsay dadka soo gubeysay iyo kuwii gadaalka soo biiray sida Ruushka oo kale iyo China oo isaguna soo xoogaysanayay caalamka dawladaha ta u taliya dawladaha adduunka ka jira oo dhan mid waliba meel bay kaga tirsan tahay caalamkaas inagu dad markan xurriyada qaadanay taban Soomaali weyn inaan xoog isugu keenan go'sanay waxaan go'sanay inaan Faransiis la dirirno aan Ingiriis la dirirno Mareekanka la dirirno oo dadkii iyagu xoog badnaa oo Afrika iyo Aasiya Carabta ku maay inaan la dirna inagu go'sanay taban dadkii ka waayna oo ka xubna marka aad la dirirto say ku la diray aad ma taqaanid ba ugu dambeeyay dayalkii qabowba gabka weyn ee galay waxaan isleeyahay inagu leenahay marka ugu horeysa oo walaalkeenu la weydiinayo waxa way gabkaas wuxuu ka bilaabanayaa dagaal aad urubkiisa haysanin oo aad u diyaar garoobin inaad gasho waa gab weyn oo ummad laga galay way baanaki markay midalan la wareegay galbeedka iyo waxa soo dhan lacagoodi iyo waxoodi iyo kulli way ogihiin waxa lagu sameeyay wuxuu yaa ogihiin way ku ka dhinayaan muddo macayna ugu dambeeyti markaan ka galbeedka marka aadnay ee bariga aan aadnay July hajiro adawis hajabo anagoo aruur aan dhigi jiray oo dariiqaha lagu soo dhaweynayo taqan ee galbe reebari baa la aaday ruus iyo waxa la aaday marka waxaan kala dhaxgalay dagaalkii qabowaa wixii loo yaqaanay baan dhaxda ka galay inoo tabar lahayn markaas aan leen adeegsaday waxa leenoo adeegsaday wax badan baa ruus inoo adeegsaday waxa taqan aan la dirnay galbeedkii baan la dirnay sida baan la dirnay ugu dambeeyay markii hadana ruuskii gacanta inagu hayay iyey inagii ba hadana isku dhacnay markaas waxaan aadnay dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya aan midaynaynaadii baan ku sii madax tiirinay markaas ruushku fuu soo diray madaxdiisa ugu waaweyn mu soo diray markaas uu dagaalka hagelina markaas aan ilwaan galeyna
markaas aan fiidaha kaasara la soo diray markaas aan wuxuu ku yiri war aniga idinku isku dhaanahay anuu America aan qarkeeda deganahay ruushana ilaaliye buri idinka Ethiopia ruush baa idin dhahay dagaalka hadaa gashaan ana la isoo dirayaa buri markii gafka aan galay xoogii adduunka jiray oo dhan baan la diranay markaa waa gaf xagga siyaasadda marka la yiraahdo waa sidaas waaye gafka kale aan galay inagu waa markaan dhaqankeena la direnay odayaashi waaweynaa ee heerahan u talin jiray adduunka waxaan rabaa xeerka in la habeeyo dowladda iyo xeerkan dowladda iyo qabiilku inay heshiisiin baan rabaa dowladda iyo islaamku inay heshiisiin baan rabaa labadiina waan la diranay saa daraaddeed gafka weyn inaga iskale cadoweynu markuu inaga faa'iidaystay maxaa jira adiga markii aad etoobiya matala weerarto etoobiya dhan aad qabsatay oo sagaal bilood aad xukumaysay etoobiya meel ma kuu fadhinayso markaad ruushka aad ku taagtay wararka ku taagtayna ee caadi intuu kuuma soo diraba cagta lagu mariyey intaa laguma daynine waa lagu sii dilay reer galbeedku markay kuu yimaadeen marka waxmayna kuu qabanin ma kuu qaban karaan maxaa jira adiga reer galbeedku aad la soo diratay fayal baad leedahay ugu dambaystiina waad ogtiin dabcan maa wa inagii ciidankii maraynka dhulka ku jijiidnay ugu dambaystii inaga marka dagaalka weyn oo farsamo xuma siyaasadeeda niyo xuma keliya maaha farsamo xuma siyaasadeed oo xoog leh oo dhinacaasaan qabnaa adduunyada waxaynaan marna marka ku yeelanin saaxiib innaguna waxaynii waan ku heshiin weyne marka diin lala diriro maamadaas umiyada ay odayga umiga ay wiilka yarka iyo kulli diin marka la taabto iyo marka reerkii dhaqankiisii la taabto dowladda way la dirayaan marka dowladdii iyo dadkeedii oo col ah yaa duntay marka ay duntay marka dadkii dumiyey ee hubka la soo siiyey mayna heshiin karin maxaa jir waaba la kala ilaalinayay marka gafka innaga iskale asalkiisa boqolkiiba boqol ma dhahaayo laakiin gafka waxaan ku leenay qaybta ugu weyn qaybta labaadna cadowgii inaga faa'iidaystay iyo dowladdii aan isku taagnay oo inagu qoslaaya oo hadda aan masaariifii uga baahannahay ayaa qaybta labaadna iskale marka wuxuu isku jiraa ustaad waarad maadsantahay
waayahay aad baad u mahadsantahay doctor cali marka gafkaas siyaasadeed yuu ka dhacay ma shacabka ma waxaa leh hoggaanka ma dhaqanka mise aqoonyahanka
ani waxaan isleeyahay gafka ugu weyn waxaa iskale dadkii xukunka hayay sababta waxaa weye dadkii xukunka hayay waxay baawar u heleen inay dhahaan dhaqankii soo jiray ma jiro inay dhahaan bay xoog u heleen waxay xoog u heleen oo kale inay diintiiba maaragtay si aan munaasib ahayn mararka qaarkood looga hadlo ooba laisku dilaba oo diinteeda laisku dilana xoog bay u heleen daban dadka waxbartay run ahaan ayadta u weyn ee dadkeenna waxbartay oo jaamacad ka soo baxay gafka iyaguna qayb weyn bay ku leeyihiin sabab waxaa weeye adduunka dadka waxbartay waxaa la yidhahdaa waa gruub ama dambaqa waa koox isla jirtaa inta injineerada uru samaysan kartaa daktaradaa samaysanaya kombuter samaysanaya waxaa dhihi karta marka dambe shaqaalaha ummaddaasoo dhan kullibaa urur samaysanaya ururadaana maynaan qabin oo heer waxbarasho oo halkaa gaadhana ma aynaan lahayn dadkii marka waxbartayna qayb mayna ka noqonin inay dowladda qabtaan oo dowladda waad khaldantihi si hadda reer galbeedka oo kale waad aragtay markii dowladdu wax samayso maalin walba mudaharaada jiraya dagaal baa jiraya xisbi baa la samaynayaa waxaa la samaynaya xisbi environmentiga la samaynayaa difaac waxaa la gelayaa dhulkii iyo daaqii iyo dadkii laba difaacay inagu marka taana ma qabno ilaa haddana ma qabno dabaan tacliinteena oo si obaab u ahayd baa qayb ka ahayd marka anu waxaan isleeyahay odayaasha kaaba qabiilada dembi ma laha anu saasaan rumaysanahay inaysan lahayn laakiin dadka waxbartay oo culimada iyo dad jaamacad ka soo baxay oo la rabay inay dowladda qabtaan sidii la rabay meena u qabanin marka gafka inta way u wadaagaan
waa mahadsan tahay doctor cali dhegeysto kale ayaa doonaya in su-aashan uu ku weydiiyo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa muqdisho daadiya barnaamijka doctor cali waadan salaamay doctor lixdan saddex sano ka hor xornimadii soomaaliya maanta oo kale ilaa iyo haatan waxaa jirtay qaladaad siyaasadeed oo waaweyn oo soo maray dalka waxaana jirtaa in soomaaliya tan iyo xilligaas iyo ku jirtay qaladaasooyin siyaasadeed oo aada u fara badan halkan hadda maanta aan taagannahay halkay uu guuri doonaa haddii ilaah yiraa oo hiigsiga soomaaliya labada kun iyo afartanka lixdanka ilaa iyo labada kun iyo siddeetanka halkuu mari doonaa haddii ilaah yiraa oo maadsantaa
aad iyo aad baa u mahadsantahay jazakallahu khayran waxaa weeye run ahaan soomaaliya meeshanay joogtaa waan isla fahamnay waa meel aada u qaab daran inagu hadda ciidna ku jirnaa 22kii iyo 10kii July maalin xurriyad oo dhan la joogna ayaa ila Carafa la isku laayay Soomaali marka meel ay nabad ku tahay marka bijirta maanta dabaan oo ogtiin dabaan inta magaalada la isku leeynaayo waa ka xumaay taban meesha uu socdaa waxay ustaado waa ku maasantahay xalaaqa xiriir waxay leeleedahay mas'aladaasi sidee u shaqeynaynaa waxa fiiri waxay u baahan tahay in la ila maxaa khaldamay oo laga sameeyo daraasad laga sameeyo oo aragti laga sameeyo oo dadka wax bartay ay qumaad inta uga fikiraan la yidhaahdo war wax maxaa ina soo maray oo markii raadkii dib loo qaado meeshii sarto ay ka qoruntay iyo meeshii raadku ka soo qalloocday la gaaro marka la yidhaahdo meeshan ay wax ka soo khaldameen ee dariiqan soo khaldamay ma sixi karnaa oo xageen uga leexanaa oo khaladka yaa abuuray nimale ruux lagama hadlayo hadda waxaan ka hadlaynaa ummad dan oo khaldantay baana inaga aslan madaxweyneyaashu khaladka waaweyn ha qaateen laakiin haddana fiiri dadku khaladku iskala wada jiraa ani marka waxay ila tahay haddii horta meesha laga soo bilaabin meel fiican ma gaari karno waa kow haddii waxbarashada caruurteenna aan weli dhalanin iyo kuwa maanta nool iyo dhallinyaradiinan hadda da-da fiican joogta waxbarashadooda haddaan xoog la saarin oo la saarin manhaj ay iyagu innagu aan leenahay ma aha mashruuc la soo qaatay maaha manhaj innagu aan leenahay oo innagu aan dejinay oo waalidku ka qaybgalaayo oo maxalligu ka qaybgalaayo oo wasaaraduhu ka qaybgalayaan oo dadku waxbartay oo dhan ay ka qaybgalayaan oo culimadu ay ka qaybgeli oo dadka la weydiinayo maxaa inaga dhexeeya manhajkeena iyo innaga iyo caruurteenna sida adduunka lagu yaqaano qodobkaasna waa qodobka labaad kaa haddaan la samaynina meel ma gaarayno qodobka saddexaad waxaan isleeyahay dowlad walboo adduunka jirtaa shacab walboo adduunka jira dhib wala kulmaa laakiin dhibkaa waxaa laga baxaa istaraatiijiyo guud oo caan ah ayaa dadku ka fikiraan maxaa dhiba ina haysta waa la isla fahmay tacliinta si aan uga baxaynaa horumarka sidee baan baahi u tiraynaa beerta iyo cuntadeenna sidee baan isu filaan doonaa warshadaha meeshay ka gaaraynaa yani matalan marka dib aad ugu noqoto dowladihii aan isku midka ahayn caqli intay la yimaadeen ayay qaarkood waxay sameeyeen wax la yaablay sameeyeen hadda sida matalan maleeshiya oo kale mithaal ahaan waxay sameeyeen intay fiiriyeen bay dadkii muslimiinta ah zakadii ka qaadeen 2% bay ka qaadeen dadkii aan muslimka ahayna canshuurtiiba waxaa looga dhigay 2% baa looga dhigay markaasa waxaa la yidhi annaga waa idinka tabardarana haddaan muslimiinta nahay maqlay baa la yidhahdaa waxaa la yidhi dadka aan isla korin oo canshuurta aan idinka qaadaynana ummaday ka dhexaysaa oo development baa ku samaynaa horumar baa ku samaynaynaa dadkan tabarta darana zakadoodaan ku dhisaynaa sanduuq marka zaka ah oo ruux maalintu dhasho qayb muayana laga qaaday xoolaha aabihii iyo hooyadii sanduuq xajka ah waa diintii bay ka faa'iidaysanayaan sanduuq xajka ah waxaa laga qaadi ruuxu maalintu dhasho goormu xajinaya labada sanduuq oo markii nimankii dadkii lixdii dowlad ee la duminaya waa susataa sagaashameeyadii ay kamid ahayd iyadu ma dumin sababta waxa duwada labada sanduuq baa lagu nabadgeliyey oo xoolihii oo intaasoo milyaar boqolaal milyaar ayaa labadii sanduuq dhaleen anugu marka waxaan qabaa haddayna dowladeennu istaraatiijiyo guud samaynin istaraatiijiyada hadda guud ee la samaynayo waxaa kasii horeeya istaraatiijiyo musaalaxo waan isdilay oo dhiig baan daadinay oo eber baan iska dhignay oo hadduu dhiiggii socdaa waxaa la rabaa caqliyo lagu heshiiyo in la keeno oo la yidhaahdo ama maxkamahaan isaaro ama aan iscafino sidii hadda matalan ka dhacday south africa oo kale oo ninkaas waa la fadhiistay ninkaas maaratay odaga dowladda keenay waa la fadhiistay nin aada u yaabla ayuu ahaa run ahaan mandela johannesburg baan kusoo ziyaartay waa la fadhiistay ra-iisaan dhegaystay waan yaabay wuxuu yihi sabaha dhaadheer soo maaratay ha waxaan idigu wuri hoosta maaratay khaymad yar ama ka samaysa 4 sano u baahantay 4 sano bas waa soo gaaraysaan 4 sano dadkii la dheer waxaan rumaysanaa marka ina waxaan u baahannahay istaraatiijiyad dib u heshiisiin iyo istaraatiijiyad aad u sheegtay 50 sano soo socda iyo 60 sano 100 sano soo socda laga fikiro ayaan u baahannahay haddii marka dadka waxbartay iyo dadka madaxda ah oo gobollada ama bila soomaaliya ha joogeen ama gobollada ha joogeen haddii dadka waxbartay هي دتك عم بلحده قلبا إلى هاي وكل امتحان مصر كاي رديب تفضل هذين فشي سوء معني وأين سمعينين وحشيس رجوية أمدي وشيس كتهاي ماشي ننتبع نقصي سؤالنا إن سرعة أيام في السنة وارفوما
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika Dr. Cali Sheikh Ahmed Abubakar oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaashii ka qayb galay barnaamijka dhageystayaal tan iyo todobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
maad sanad noor xasan noor bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington markana Canada magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa wali ka taagan cabasho la xiriirta qiimaha kirada guryaha ee sii kordhaya dadka qaar ayaa dhigaya dadbaxyo ay ku diidan yihiin inay bixiyaan kirada inta xal looga helayo arrinkan duqan magaalada Toronto ee dhawaan la doortay ayaa sheegtay inay muhiimad gaar ah siin doonto wax ka qabashada kirada guryaha ee sii kordhaysa Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan soo diray
dhibaatada guryaha waa mid ay ka cabanayaan dadka reer Toronto iyo guud ahaan gobolka Ontario dad badan ayaa u sababeeya xakamaynta kirada oo meesha laga saaray markii ugu horeysay ee la doortay dowladda gobolka Ontario laakiin wasiirka arrimaha magaalooyinka iyo guryaha ee gobolka Ontario Steve Clark ayaa jimcihii sheegay in kororka qiimaha guryaha ee sanadka dambe ee 2024 uu noqon doono 2.5% lama hubo in mar kale dawladda gobolku ay dib u soo celin doonto xakamaynta kirada guryaha oo tan iyo 2018 milkiilayaashu ay sanad walba sameynayeen qiimo kordhintay doonaan dadka qaar ee degan xaafada Soomaalida ay ku badan tahay ee York South Western gaar ahaan labada dhisme ee waaweyn ee 33 King iyo 22 John oo ay digan yihiin Soomaali badan ayaa bilaabay dibadbax ay ku joojinayaan inay bixiyaan kirada guryaha inta wax laga qabanayo cabashadooda ku aadan qiimo kororka waa kuwan Mahad Carbow Cali oo ah suuf degan magaalada Toronto iyo Nuruddin Maxamed Nurow oo ka mid ah dadka degan xaafada oo iga waramaya waxa sababay arrinkan waxa ku hormaraya Mahad Carbow
Hussein aad u mahadsan tahay guriga la yiraahdo 33 King Street iyo 22 John Street kirada oo marba marka dambeysa si siyaadaysa ayay dadku u joojiyeen bixinta lacagaha kirada guryaha ay bixin jireen sida aad la socoto ilaa iyo xilligii koronaha uu jiray ayaa waxa socota cabasho ku saabsan inay dadka dacwoodaan ambay u dacwoodaan maamulka labadaas building inay wax ka qabtaan guriga kiradiisana waxa uu noqday ilaa iyo 1800 oo lacagta Kanada ah marka qofkii ma bixin karo kirada 1800 oo doolar asagoo laba caruur ku haystay hal qol tan kale maamulka hadda la doortay isfitiga ama duqa magaalada Toronto ayaa laga yaabaa inay wax ka qabato cabashada dadka sida ay sheegtay inay ku sameyn doonto isbeddel xagga guriyaha ah
Xuseen arintan oo dibadbaxa oo maartay ay ku joojinayaan inay la maartay lacagta oo kirada ay bixinayaan waxay ku yimaadeen maamulka guriga maartay haysto bil sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 108 ama qaar kood 110 112 taas oo guryaasha maartay qaali ka dhigayso marka taasna waxay maartay xanuun ku tahay maartay meesha degan waayo ayagoo maartay maceeshada qaali tahay oo hadana lacagta maartay guriga oo si qaloodu maartay aad ba maartay oo adkaatay sidaas daraadeed marka waxay ku midoween inay maartay badbaxaysan mayaan inay maartay ay kirada ay ku aysan ku bixinin Xuseen arintan waxa kale maartay oo ku taageersan ama ku caawinayo ururada maartay shaqaalaha maartay oo dhanka maartay guriyaasha u dooda kuwaas oo maartay oo garab taagan inay maartay arintan maartay ay maartay xaliyaan inay maartay dadka maartay oo meesha degan maartay oo xaqooda maartay ay haystaan weelaan
duqo cusub ee magaalada Toronto Olivia Chow ayaa xilli ay la kulantay Soomaalida maalmihii u dambeeyay oo la heeday doorashada waxa ay ku sheegtay inay muhiimad weyn siin doonto wax ka qabashada kirada guryaha Olivia Jo waxay tiri qoysasku waxay ku qasbanaadeen inay shaqeeyaan laba shaqo waqti uma hayaan caruurtooda iyaguna waqti iskuma hayaan taasi ma ahan ayay tiri hab wanaagsan oo lagu noolaado tan ugu adag ee dibka ah waa guryeynta ayay tiri guryaha ayaa ah furaha lagu xalin karo arrimo badan waxa ay u baahan tahay dawladdu ayay tiri inay dhisto guryo
hadii guryuhu ay qaali noqdaan waa in la dhisaa guryo ma ahan taasi mid adag oo aanan la fahmi karin ay tiri sidaa darteed waxay tiri wax badan ayaan wada qaban karnaa arrinta ku saabsan helista guryo dadka ay awoodaan inay kireystaan ayaa ah mid u baahan inay iska kaashadaan dowladaha federaalka tan gobolka iyo tan magaalada axmed xuseen oo ah wasiirka guriyeynta kanada ayaa xilli sii horreysay v o e da u sheegay in dowladda federaalka ay dadaal badan ku bixinayso helista guryo dadku ay awoodaan inay degaan xuseen nuur xaaji v o a toronto
mahadsaned xuseen nuur xaaji markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waxaana noo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haddii aynu ku horeyno ciyaaryahan timothy weha oo ah wiilka ciyaaryahankii hore ee george weha ayaa ku biiray naadiga juventus islamar ahaantaasina waxaa la sheegayaa in heshiiskaasi ilaa iyo hadda aan la shaacin qiimaha ku kacaya hase yeeshee waxa uu kasoo biiray kooxda lille dalka faransiiska 26 jirkan waddanka maraykanka kasoo jeeda ayaa waxa uu u saftay kooxda dalka faransiiska 102 kulan waxaana uu dhaliyey 8 gool waxaa aabihiisa george weha oo liberiya kasoo jeeda uu ku guuleystay kubadda dahabka 1995-kii markaas oo uu usoo ciyaaray ac milan dhegeystayaal sidoo kale ciyaaryahankii hore ee naadiyada kooxda arsenal barcelona iyo chelsea fabregas ayaa sheegay in uu guud ahaanba ka fadhiistay ciyaaraha kubadda cagta waxaana tababare loogu magacaabay ciyaaryahanada da'da yar ee kooxda como 1907 waxaa fabregas oo 60 jir ah uu sidoo kale kula soo guuleystay koobka adduunka waddankiisa spain sanadkii 2010-kii haddaba warkii ugu dambeeyey ciyaaraha iyo sida ciyaaryahanada ay kooxuhu kala wareegayaan ayaa waxaa ila raaqidi doonaa cabdirasaq aadan maxamuud alan dosh oo arrimaha ciyaaraha ka faallada cabdirasaq bal naadiga kubadda cagta juventus ciyaaryahan timothy weha muxuu kusoo kordhin karaa
mahadsantaha jamaal weha waa mid ka mid a ciyaartooyda ugu wanaagsan ka ciyaarta horyaalka faransiiska league ag ayuu ahaa wuxuuna qeyb ka ahaa xulkii qaranka maraykanka ee ka qeyb galay koobka adduunka marka juventusna labadii sano ugu dambeysay waxaa ka muuqatay dibudhac weyn kadib 9 horyaal oo isku xiga hore uu soo guuleystay marka waxaa laga yaabaa in kooxda ay qeyb uu ka noqon doono sanadka dambe kooxda dib isku soo dhisi doonta juventus qorshahaas ayuuna macaa allegri wada ayuu qeyb ka noqon doonaa
waa gartay dhinaca kale bal ka waran ciyaaryahan cesc fabregas waa 60 jir hadda in uu ciyaaraha ka fadhiisto ma waxay ahayd wax la filay
fabregas sanadkii hore ayuu kooxda coma ee ka ciyaartay heerka labaad ee serie b soo wareegay kadib markii uu ka imaaday monaco wuxuuna ahaa ciyaaryahan si isaba da ah laakiin kooxa badan soo ciyaaray arsenal iyo chelsea iyo barcelona koob adduunna kula guuleystay spain way muuqatay in hoos sii socday maadaama oo coma uu ku biiray waa wax la filan kara inuu sanadkan iyo sanadaas socda uu ka fadhiista marka wuxuu ahaa ciyaaryahan aada qiimo u leh kubadda cagtana laga tixgeliyo
waa gartay nadiga kubadda cagta ee ac milanna waxa ay la soo wareegtay ciyaaryahanka khadka dhexe chelsea loftus cheek isaguna kooxdaasi muxuu kusoo kordhin karaa
ac milan sanadkii lasoo dhaafay waxay seegtay inay horyaalka talyaaniga difaacan weyso waxayna markaas semifinal kasoo gaartay champions leaga waxay koox walba sanadkan isku dayeysaa inay dadaaladii sanadkii hore ama wixii ka maqnaa ay dhammaystirto marka luis loftus cheekna ciyaaryahan chelsea ka tirsan oo fiican waaye wuxuuna buuxi doonaa booska uu ka baxay ciyaaryahan kale ee u wareega dhanka newcastle ee sandro tonali marka waxaa la dhihi karaa loftus cheek wuxuu fiiri doonaa tijaabo cusub iyo horyaal cusub usoo aqoona marka ma la sheegi karo kuwa wax usoo kordhi karo laakiin waa ciyaaryahan fiican oo ac milan markaasi anfici kara waxaa kaloo aan kugu daran lahaa ciyaaryahan marcelo brozovic oo inter milan uu khadka dhexe ugu ciyaari jiriyay croatia inuu ku wareegay kooxda alnasr oo waddanka sacuudi arabiya sacuudi arabiya sanadkan ciyaaryahan dhowr ayaa isugu tagtay oo yurub ka xamaarin jirtay marka horyaalka sacuudigana sanadkan waxaa la filayaa in sidii hore uu ka duwanaan doono
waa tahay aad baad umaadsan tahay cabdirasaq aadan maxamuud ayuu kaasi ahaa oo ila kala hoqeynaya warkii ugu dambeeyey ciyaaraha xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa nabeynta
maatan Jamal Ahmed Usmaan oo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha nala socodsiinay markana dhigisayaal waxaan idin soo qabanaynaa heesa Suleexa iyo Xuseen Sharci yarjaan. kasi abdi shiraac yarjaal wuxuu gabagabo ahaa ida abdi galabta iyo wararka VOA oo si toos ah inkigi imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe dhigistayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.